Šodien Delī piedzīvojusi bīstami augstus gaisa piesārņojuma līmeņus. Varas iestāžu ievēstā sistēma tās darbības pirmajā dienā piektdienas skāra vairāk nekā miljonu privātu automašīnu. Valdība nolīgusi aptuveni 3000 privāto autobusu, lai sagatavotu sabiedriskā transporta sistēmu pasažieru pieplūdumam. Izmēģinājuma sistēma, kad katru otro dienu atkarībā no numuru zīmes automašīnām būs liegts atrasties Delī ielās, darbosies līdz 15. Janvārim. Līdz tam laikam tikušas slēgtas arī skolas, lai arī skolu autobusus varētu izmantot kā sabiedrisko transportu. Policisti un tūkstošiem brīvprātīgo automašīnas pārbaudīs krustojumos. Pārkāpējiem būs jāmaksā 3000 rūpiju, jeb 40 eiro sots, un viņiem liks atgriezties mājās. Delī varas iestādes saka, ka sistēma varētu īstenot biežāk, ja tā būs sekmīga. Kritiķi gan brīdinājuši, ka pilsētas iedzīvotāji varētu mēģināt apiet ierobežojumus, viltojot numuru zīmes vai nopērkot otru automašīnu. Sistēma īsto pārbaudi piedzīvos pirmdien, kad miljoniem iedzīvotāji dosies uz darbu pēc jaunā gada brīvdienām.